Šťáva z řapíkatého celeru, voda z kokosových ořechů nebo prostý půst. Sociální sítě i reklamy obchodníků jsou plné nápadů na ten údajně nejlepší jarní detox. Otázka ale je, má něco jako detox vůbec smysl? Hostem DVTV je Miloslav Šindelář z Institutu moderní výživy. Dobrý den.
Dobrý den, já děkuji za pozvání.
Není zač. Škodí detoxy zdraví?
U vlastně nějakých lidí s predispozicí s nějakým zdravotním problémem mohou opravdu uškodit.
Jakýkoliv proces, který je nazývaný v tom veřejném prostoru detoxem?
My trošku jinak chápeme detoxy v medicíně a trošku jinak je chápe veřejnost. V medicíně můžeme pod pojmem detox vlastně označit nějaký proces, kterými se zbavujeme nějakých škodlivin z lidského těla. Mm-hmm. Může to být třeba i drogová závislost nebo akutní intoxikace, když vlastně požijeme například nějaký těžký kov, jako je rtuť, tak vlastně potom vám lékař podá takzvané chelatační činidlo, který což je vlastně látka, která naváže ty toxíny nebo ty těžké kovy v tomto případě a pomůže je vyloučit z lidského těla. A naopak běžná veřejnost ty detoxy chápe trochu jinak. Je to samozřejmě podpořeno určitě i silným marketingem, že vlastně naše tělo by se mělo hlavně na jaře tedy nějakým způsobem detoxikovat. Často je to spojeno s nějakým pitím zeleninových nebo ovocných šťáv, ale ve většině případů je to jenom marketing. Naše tělo se nepotřebuje detoxikovat nějakými šťávami, protože ono se přirozeně detoxikuje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Tedy přirozeně se zbavuje škodlivých věcí, které prostě potřebuje dostat ven.
Přesně tak. Dělají to vlastně naše hlavně játra, ale i ledviny, dýchací systém, kůže, lymfatický systém a podobně.
Tomu rozumím. Co je v principu špatně na tom? A teď už je celkem jedno a můžeme se o tom bavit dál, jestli to budeme nazývat detox nebo kůra nebo cokoliv jiného. Co je špatného na tom týden nebo 14 dní pít ovocné šťávy nebo pít jenom kokosovou vodu a tak dále?
Je to špatně, pokud tady těmi detoxy, detoxikačními kůrami vlastně nahradíme tu pevnou a vyváženou stravu. Tady ty zeleninové nebo ovocné šťávy mají několik nevýhod. Jednou z těch nevýhod je to, že vlastně vy, když tu vlákninu, která je obsažena přirozeně v ovoci nebo v zelenině, tak pokud ji rozmixujete, tak vlastně ta vláknina postrádá svůj smysl. Pak dále, samozřejmě ta strava je většinou tekutá, což také může být vlastně problém pro náš trávicí trakt. A další věci, není to prostě ideální.
Pokud ten detox, a mohli bychom asi rozebírat jednotlivé ty kůry, které se tak různě nabízejí jako jednu po druhé, ale když to vezmu jako nějak obecně, tak co detox, který bude třeba týdenní, bude spojený, dejme tomu, s půstem a bude spojený s pitím ovocných šťáv, nebo dejme tomu kokosové vody, tak co udělá s tělem?
Já bych doporučil spíš prostě mít nějak rozumnou a vyváženou stravu po celý rok a tam potom není potřeba se nějak detoxikovat. A často to souvisí i s tou psychologickou stránkou, že je problém ten, že vlastně ty lidé si po tom detoxu řeknou, tak jsem se detoxikoval a teď můžu se v podstatě stravovat tak, jak chci. To znamená prostě nezdravě po celý zbytek roku. Je to prostě problém i tady z toho psychologického hlediska.
Já rozumím tomu, co jste říkal o přirozené funkci lidského organismu, tak se zbavuje škodlivých věcí. Má k tomu orgány prostě a tak dále.
Jo, přesně tak.
A to, čemu se říká v té jako laické rovině detox, tak funguje to jako detox?
Ne, nefunguje právě. Nejsou žádné vědecké důkazy, žádná vědecká evidence, že by nějaký řapíkatý celer nebo kokosová voda nějak podporovaly naše přirozené detoxikační mechanismy. Naopak jim mohou uškodit a působit v našem organismu kontraproduktivně. Je to z toho důvodu, že vlastně naše játra, ledviny a podobně potřebují aminokyseliny z bílkovin pro tu přirozenou detoxikaci, která probíhá prostě pořád, i teď, když tady sedíme. A tady ty zeleninové šťávy jsou často chudé právě na bílkoviny, takže to je ten důvod, proč můžou naopak působit kontraproduktivně.
Pokud to takhle je, tak co zatím vidíte? Protože celkem standardně na jaře vlastně přicházejí tyhle, řekněme, kampaně, ty nevím, jestli jsou čistě marketingové, nebo jestli někdo opravdu věří to, že za nimi něco je, vlastně je mají a vedou je i renomované společnosti, jako je Kofola a její společnost Hugo a tak dále. Tak co zatím vidíte?
Já tam vidím hlavně ten důvod, ten biznisový důvod, nějak se sice obohatit a ten marketing není prostě založen na pravdě. Naše tělo nepotřebuje tady ty detoxy ani na jaře, ani v zimě.
Když bychom to vzali tak, že se někdo bude stravovat smysluplně, tak jak je jeho tělo zvyklé, nebo tak, jak on usoudí, že prostě jemu tělu dělá dobře, a k tomu by si něco takového přidal, a tam už je opravdu jedno, jestli to nazveme detox nebo jakkoliv jinak, tak je to jako v pořádku, nebo je na tom něco špatně?
Tady ten způsob je určitě lepší, to znamená mít tu pevnou, pestrou, vyváženou stravu a potom k tomu občas samozřejmě s mírou přidat nějaký džus nebo nějaké zeleninové nebo ovocné šťávy. To je ten vlastně ideální případ. A samozřejmě k tomu konzumovat dostatek ovoce a zeleniny v té pevné formě. Ono, já tady můžu vlastně zmínit jednu zajímavou studii z Harvardu z roku 2013, kdy vědci právě zkoumali konzumaci celého ovoce a zeleniny v celku a pití právě tady těch zeleninových nebo ovocných šťáv. A tahle studie vlastně ukázala, že ty konzumenti těch ovocných šťáv, respektive těch džusů, měli vyšší riziko diabetu druhého typu. A ta druhá skupina, která konzumovala ovoce a zeleninu v té pevné formě, tak měla naopak riziko diabetu nižší.
Čím to je?
Je tam více faktorů, ale může to být právě i tou tekutou stravou. Samozřejmě jsou to epidemiologické studie, které nedokazují tu kauzalitu. Neříkám tedy, že vlastně ovocné džusy způsobí diabetes, ale mohou se vlastně na tom podílet v kontextu celkově nezdravé stravy.
Mm-hmm. A jenom abych to správně chápal, pohybujeme se na poli vědeckých studií, kdy je možné to také brát tak, že jedna vědecká studie, byť dělaná renomovanou institucí, jako je Harvard, může být za několik let vyvrácena jinou podobně renomovanou institucí, která udělá jinou studii, která se prostě zaměří na trochu jiný aspekt a bude to, ten výsledek možná opačný.
Přesně tak. To je jedna věc, kterou vlastně zmiňujeme na našich přednáškách, které prostě pořádáme po celé České republice i Slovensku. A my si musíme uvědomit, že nejsou vědecké studie jako vědecké studie. Ona existuje takzvaná pyramida vědecké evidence, kde jsou ty důkazy vědecké seřazeny podle jejich vlastně relevance. To znamená, někde nahoře úplně stojí takzvané metaanalýzy a systematické přehledy, které právě vezmou velký počet studií na nějaké téma a potom je vyhodnotí analyticky. A takové studie poskytují ty nejlepší výsledky.
Když se vrátím k těm jednotlivým věcem, já jsem zmiňoval už tu mnohokrát probíranou spolupráci mezi společností Rohlík.cz a společností UGO na nějakém tom jarním detoxu. Potom můžeme vzít jako příklad půst spojený s pitím kokosové vody. K čemu by tohle mohlo vést?
Je to určitě nějaký extrém.
Je to extrém? Ten půst nebyl měsíční. Ten půst byl, pokud se úplně nepletu, maximálně 10 dní.
Aha. Já to určitě chápu jako extrém. Oni existují právě z vědecké literatury případy, kdy si lidé detoxy uškodili. Dokonce skončili v nemocnici a podobně. Existují prostě jednotlivé kazuistiky. Když jste zdraví, tak vám to s největší pravděpodobností nic neudělá, tady ten detox nebo půst. Ale pokud máte nějakou predispozici, tak je vlastně možné, že vám to poškodí zdraví.
Vy na svých webových stránkách i na sociálních sítích jak si vysvětlujete svůj pohled na věc, na takové věci, kterým se říká detoxy a tak dále. Na sociálních sítích jste mimo jiné kritizovali kuchařku Kamu, která si na svém instagramovém účtu pochvalovala půst, který podstoupila, potom to nějakým způsobem i korigovala a tak dále, ale bylo to poměrně jako rozsáhlá debata, kde byste téměř jako větu po větě to její tvrzení jak si rozporovali a vysvětlovali ze svého pohledu, jak to je. Na druhou stranu, není prostě možné, že si na svých sociálních sítích každý může dělat, co chce a vlastně doporučovat, co chce?
Já bych řekl, že by se to nemělo dít, kor ve výživě, protože nějaká dietní doporučení mohou poškodit vlastně ty lidi, kteří se potom jimi řídí. A to je problém právě tady těch influencerů nebo lidí, kteří jsou sledováni. Mají na sociálních sítích často 100 000 sledujících odběratelů a podobně. A oni často se vlastně vyjadřují k výživě, aniž by měli nějaký relevantní vzdělání. Teď se vlastně nedávno prezentovala jedna analýza na Evropském obezitologickém kongresu před pár dny, která vlastně zjistila ve Velké Británii, že většina těchto rad od influencerů, kteří poskytují rady o výživě, tak jsou nepravdivé. Zhruba 90% těch informací bylo prostě špatně nebo byly zavádějící.
Jestli to tak opravdu je, tak jaké pro to máte vysvětlení?
Vidím tam z části nějakou neznalost. Možná ty lidi to vlastně dělají kvůli tomu, že vlastně nemají žádné relevantní vzdělání ve výživě. A částečně bych to vysvětlil i právě těmi biznisovými zájmy, že oni za jeden ten příspěvek často dostávají 10 000 korun.
Který vlastně něco propaguje?
Mhm, který něco propaguje, ať už to jsou prostě nějaký exotický kokosový vody a podobně.
K tomu samotnému půstu, protože mnohdy nějaká forma půstu u takových jarních detoxů je vlastně doporučována nebo nabízena, tak vy jste vlastně už u toho půstu s kokosovou vodou říkal, že to vidíte jako extrém. Je půst, což popravdě řečeno vlastně jako v mnoha kulturách je prostě jako součást ať už meditativního chování nebo prostě vůbec jako součást života lidí, ať už vynucená nebo dobrovolná, tak je to nebezpečná záležitost z vašeho pohledu?
Záleží, jak dlouhý je ten půst a jestli je to tedy úplná kalorická restrikce, že se vzdáme jídla. Existují takzvané suché půsty, kdy se vzdáváme i vody, což bych určitě nedoporučil. Ale pokud se půst dělá rozumně a netrvá nějakou extrémní dobu, tak u zdravých jedinců to vlastně není problém. A ukazuje se právě, že může mít i nějaké benefity, například ty lidé subjektivně udávají lepší pocit soustředění a podobně, ale je to hodně individuální zkušenost a závisí na tom konkrétním jedinci. Někdo naopak může být při tom půstu, při tom nedostatku kalorií a podobně, může být podrážděný, nervózní.
Extrémní doba půstu je co z vašeho pohledu? Nebo jak dlouho?
Extrémní doba půstu. Zase je to individuálně, řekl bych, déle jak týden. Orientačně.
Rozumím. Znamená to, podle toho, co říkáte, že lidský organismus jako v principu na delší půst není stavěný? Je to něco, co bude obtížně snášet?
My jsme celkem dobře adaptováni z historie na ty doby nedostatku, kdy se vlastně střídaly tady ty doby v historii člověka, kdy prostě byl nedostatek potravin a takhle, ale není to z hlediska zdraví úplně ideální, nebo z hlediska fyzického a psychického výkonu. Ono se ukazuje podle vědeckých studií, když vlastně porovnáte půst, to znamená, kdy omezíte úplně příjem jídla s nějakou vlastně rozumnou kalorickou restrikcí, to znamená, když vlastně omezíte například jenom porce jídla, tak ty benefity jsou stejné. Že vlastně je to díky tomu omezení kalorií, potom například začnete hubnout a podobně.
Vy z hlediska svojí profese musíte být vlastně každé jaro jako dost jako nervní z toho, co se na vás z veřejného prostoru valí, protože pokud vlastně máte takový pohled na, z vašeho pohledu z marketingové nástroje, spojené s těmi detoxy a různými kůrami, tak vlastně vy tam musíte vidět permanentní ohrožení lidí, kteří to budou aplikovat.
Částečně ano a opravdu tady ty modní výživové směry nebo právě půsty nebo detoxy se prostě periodicky opakují a je to samozřejmě problém, no. Netěší mě to. My právě s kolegou Lukášem Roubíkem z Institutu moderní výživy tak preferujeme takový ten rozumný pohled na výživu a takovou tu střední cestu, kdy ty oba extrémy jsou prostě špatně a měli bychom i v té výživě zachovávat zdravý selský rozum a kriticky myslet a právě nepodléhat tady těm modním výživovým doporučením.
A tím se vracím vlastně k té úvodní otázce. Lidský organismus, pokud správně funguje, pokud je zdravý a všechno prostě běží tak, jak má, tak vlastně žádnou externí podporu v té detoxikaci nepotřebuje.
Přesně tak, je to pravda. Nejsou žádné vědecké důkazy o tom, že by tady to pití nějakého řapíkatého celeru nebo ovocných či zeleninových šťáv pomohlo naší přirozené detoxikaci. Naopak, jak jsem řekl, může uškodit. Rostlinná strava je bohatá na toxické látky, které v malé míře nevadí našemu tělu, ale pokud je jich nadbytek, tak můžou uškodit. Jsou to například antinutrienty, antinutriční látky, jako třeba oxalát, fitáty a podobně. A
vy vlastně... Pardon, říkáte vlastně, že když budeme jíst jenom ovoce nebo jenom zeleninu, že to může být škodlivé organismu.
Ano, zase je to určitý extrém a proto vlastně bychom měli mít tu vyváženou stravu pestrou se zastoupením živočišné i rostlinné složky, aby právě nedocházelo k tomu, že vlastně můžeme tou stereotypní stravou přijmout nadbytek těch toxických látek.
Vy jste byli v nějakém kontaktu s některými influencery, je tam nějaká reakce, prostě nějaká interakce a tak dále. Zajímalo by mě, jestli někdo z těch velkých firem, které vlastně tyhle ty akce jaksi dávají do veřejného prostoru, tak jestli někdo reaguje na vaše výtky a výhrady k tomu, že vůbec něco se jmenuje detox a k čemu to vyzývá?
Aha. Myslím si, že jedna společnost nám na Facebooku reagovala.
A v jakém smyslu?
Oni argumentovali nějakou osobní zkušeností a potom tam uvedli nějaká jména zahraniční rádoby odborníků, ale my potom, když jsme ty jména vlastně prověřili, tak jsme zjistili, že někteří z nich byli lékaři, co přišli o lékařský titul, že prokazatelně poškodili několik lidí, že právě šířili mýty, že rakovina se dá vyléčit pitím nějakých ovocných šťáv a podobně. Jsou to prostě extrémně poškozující názory. A ještě abych se vyjádřil k té osobní zkušenosti, kterou vlastně...
Vy máte osobní zkušenost s detoxem? Nějakým takovým, o kterém se tady bavíme?
Já osobně nemám žádnou zkušenost s detoxem, protože občas nějaké věci nepotřebujeme dělat. Stejně tak, jako se nepotřebuji bodnout nožem do nohy, abych zjistil, že budu krvácet. Stejně to i s detoxy. Vlastně tam za těmi detoxy není žádný fyziologický opodstatnění, proč bychom je měli držet. Stejně tak já je nepotřebuji držet. A ona, ta osobní zkušenost, je dobrá pro toho jednotlivce, ale neznamená to, že když já s něčím, například s těmi detoxy, budu mít pozitivní zkušenost, že to jde vlastně přenášet i na obecnou populaci nebo na nemocné lidi a podobně. Další problém je ten, že vlastně když máte pozitivní zkušenosti s tím detoxem, tak o tom každému budete říkat. Budete se s tím chlubit na sociálních sítích, řeknete to známým, příbuzným, jak to bylo skvělý, ale problém je ten, že 99% lidí, kteří mají z detoxy špatnou zkušenost, to znamená strávili třeba 3 dny na záchodě, utratili za detox několik tisíc korun, tak takový lidé se s velkou pravděpodobností nikomu s tím chlubit nebudou.
To víte, nebo to je váš dohad?
Je to moje domě...
Já se moc omlouvám, protože ze zkušenosti mé, ze sociálních sítí, se daleko snadněji a jaksi organičtěji šíří negativní zprávy než ty pozitivní.
Jo, jo, určitě je to pravda, že když to má nějakou tu emoční složku, tak se ta zpráva šíří rychleji, ale tohle je celkem vlastně prokázaný efekt z psychologie, který se označuje jako survivorship bias, což je přesně to, jak jsem říkal, ten efekt, to zkreslení tím přeživším. Každý jistě nebo většina lidí zná nějakého staršího člověka, který se dožil například 90 nebo 100 a celý život pil alkohol a kouřil. Ale 99% dalších lidí, kteří kouřili a umřeli, tak se toho věku nedožili. Ale oni vám to už nemůžou říct. To je vlastně podobný případ jako tady s tím šířením detoxů.
Děkuji pěkně za rozhovor.
Já moc díky.
Naschledanou.
Naschledanou.